Գլուխ 13-րդ. Կոչ, որ բոլորի սրտով է։ Ես հասակ եմ առել Միսուրի նահանգում, այն վայրերից ոչ հեռու, որտեղ ապրում էր Ջեսի Ջեմսը, եւ առիթ եմ ունեցել լինելու Քրինում գտնվող Ջեմսերի ֆերմայում, որտեղ դեռ մինչև այժմ էլ ապրում է նրա որդին։ Նրա կինն ինձ պատմում էր, թե ինչպես էր Ջեսին գնացքներ թալանում, հարցակումներ գործում բանկերի վրա, իսկ դրամը բաժանում հարևան ֆերմերներին, որպիսի նրանք կարողանային վճարել գրավաթղթերի դիմաց։ Ջեսին հավանաբար հոգու խորքում իրեն իդեալիստ էր համարում, ճիշտ այնպես, ինչպես հոլանդացի Շուլցը, երկու ատրճանակ Քրոուլին և Ալ Կապոնեն, երկու սերունդ հետո։ Բանն այն է, որ յուրաքանչյուրը, որին դուք հանդիպել եք, նույնիսկ այն մարդը, որին դուք տեսնում եք հայլու մեջ, իր մասին բարձր կարծիք ունի և ցանկանում է սեփական աչքերում լինել վեհանձն և այլասեր։ Ջ. Փիրփոնտ Մորգանը մի անգամ իր նմանատիպ գործերից մեկում նկատել է, որ մարդու յուրաքանչյուր արարքը միշտ ունի երկու դժթապաճառ. առաջինը գեղեցիկ տեսք ունեցող, երկրորդը իսկական։ Իսկական դժթապաճառը մարդն ինքն է գիտակցում, պետք չէ այն շեշտել, բայց մենք բոլորս, հոգու խորքում լինելով իդեալիստներ, սիրում ենք մտածել գեղեցիկ դժթապաճառների մասին։ Դրա համար էլ, որպեսզի ազդեք մարդկանց վրա, կոչ արեք ավելի ազնիվ դժթապաճառների։ Բայց արդյոք արդարացնում է իրեն այդպիսի իդեալական մոտեցումը գործնական հարաբերություններում։ Եկեք տեսնենք։ Վերցնենք Հեմիլտոն Ջ. Ֆարելի դեպքը, Ֆարել Միչել, Գլենդելեն, Փենսիլվանիայի նահանգ ընկերությունից։ Ֆարելն ուներ դժգոհ կենվոր, որը սպառնում էր մեկնել։ Վարձակալման պայմանագրի ժամկետը լրանում էր 4 ամիս հետո միայն, բնակվարձը ամիսը $55 էր, չնայած դրան կենվորը զգուշացնում էր, որ անհապաղ մեկնում է, անկախ պայմանագրի գործողության ժամկետից։ Այդ մարդիկ ապրել էին իմ տանն ամբողջ ձմեռ, տարվա ամենաթանկարժեք ժամանակը, ասում էր Ֆարելը, լսարանի առջև շարադրելով իր պատմությունը։ Ես գիտեի, որ ինձ համար դժվար կլինի կրկին վարձով տալ այդ բնակարանը մինչև ուշաշուն։ Ես հասկանում էի, որ զրկվում էի $220, և հավատացեք, ես ինձ կորցրել էի։ Ուրեմն այսպես, եթե ես գործեի սովորական ձևով, կգնայի այդ կենվորի մոտ և խորհուրդ կտայի վերընթերցել պայմանագիրը, նրան ցույց կտայի, որ մեկնելու դեպքում նա ստիպված կլինի անհապաղ վճարել մնացած 4 ամիսների համար, և որ ես կարող եմ ստանալ այդ դրամը դատարանով և չեմ զլանա այդ անել։ Սակայն փրփրելու փոխարեն որոշեցի փորձել այլ գործելակերպ։ Այդ պատճառով էլ սկսեցի մոտավորապես այսպես. «Պարոն Դոու, ես լսեցի ձեր փաստարկները, սակայն չեմ կարողանում հավատալ, որ դուք որոշել եք մեկնել. Առաջին տարին չէ, որ ես բնակարաններ եմ վարձով տալիս, և այդ ժամանակամիջոցում մի փոքր սովորել եմ ճանաչել մարդկանց. Ինչ վերաբերում է ձեզ, ապա ես անմիջապես հասկացա, որ դուք խոսքի տեր մարդ եք. Դա ինձ համար այնքան անվիճելի է, որ ես նույնիսկ պատրաստ եմ համարձակության դիմել. Ահա թե ինչ եմ ցանկանում ձեզ առաջարկել. Հետաձգեք ձեր մեկնումը մի քանի օրով և մեկ անգամ ևս մտածեք. Եթե ինձ մոտ գաք մինչև հաջորդ ամսվա մեկը, երբ պետք է բնակարանի վարձը վճարեք և ասեք, որ առաջվա նման ցանկանում եք մեկնել, ապա երաշխավորում եմ, որ ձեր որոշումը կհամարեմ վերջնական. Ես կտամ իմ համաձայնությունը ձեր մեկնելու համար, իսկ ինքս կիմանամ, որ իմ դատողություններում սխալվել եմ. Սակայն ես համոզված եմ, որ դուք ձեր խոսքի տերն եք և կկատարեք պայմանագրով ձեր վրա վերցված պարտավորությունները. Վերջի վերջո մենք մարդ ենք կամ կապիկ, և ընտրությունը սովորաբար կախված է հենց մեզնից։ Երբ այժմ հանգուցյալ Լորդ Նորթկլիֆն իմացավ, որ լրագրերից մեկը զետեղել է այն լուսանկարը, որը ինքը չէր ցանկանա հրապարակված տեսնել, խմբագրին նամակ գրեց։ Բայց արդյոք նա նույնը հայտարարեց. «Խնդրում եմ, մի հրապարակեք այլևս իմ այդ լուսանկարը, այն ինձ դուր չի գալիս»։ Ոչ, նա վկայակոչեց ավելի վսեմ պատճառ։ Նա սկսեց հենարամ փնտրել հարգանքի և սիրո այն զգացման մեջ, որ մենք բոլորը ստացում ենք մեր մայրերի հանդեպ։ Նա գրեց. «Խնդրում եմ, այլևս մի տպագրեք այդ լուսանկարը, մորս այն դուր չի գալիս»։ Ջոն Ռ. Ռոքֆելլեր կրտսերին դուր չէր գալիս, որ ֆոտոթղթակիցներն ամբողջ ժամանակ նկարում էին երեխաներին, և որոշեց դրան վերջ տալ։ Սակայն նա ևս օգտագործեց ավելի վեհ դրդապաճառներ։ Նա չհայտարարեց. «Ես չեմ ցանկանում, որ դուք տպագրեք նրանց լուսանկարները. Ոչ, նա դիմեց մեր բոլորի մեջ խորը տեղավորված զգացմանը, երեխաներին վտանգից պաշտպանելու ձգտմանը։ Նա գրեց. «Դուք տղաներ, ինքներդ գիտեք ինչն ինչոց է. Ձեզնից ոմանք իրենց սեփական երեխաներն ունեն, և գիտեք, որ երեխաներին օգուտ չի բերում ավելորդ հրճակը»։ Երբ Սայրուս Քերտիսը մեննահանգից չքավոր պատանին սկսում էր իր գլխապտույտ կարիերան, որը նրան դարձրեց միլիոնատեր, Saturday Evening Post և Ladies Home Journal ամսագրերի սեփականատեր, երբ նա դեռ նոր էր սկսում իր կարիերան, միջոցներ չուներ մյուս հրատարակիչների նման բարձր հոնարարներ վճարելու համար։ Նա ի վիճակի չէր առաջնակարգ հեղինակներին իր կողմը գրավել միայն դրամով, այդ պատճառով էլ դիմում էր նրանց ավելի վեհ զգացմունքներին։ Օրինակ, նա կարողացավ նույնիսկ Լուիզա Մեյ Օլքոլտին համոզել գրելու իր ամսագրի համար, երբ վերջինս գտնվում էր փառքի գագաթնակետին։ Եվ նա դրան հասավ, առաջարկելով $100 չեք ուղարկել ոչ թե գրողին, այլ նրա անունից այն բարեգործական հիմնարկությանը, որին նա ամենից հաճախ էր նվիրատվություններ անում։ Բայց հենց այստեղ թերահավատ մարդը կարող է ասել. «Օ, նման բաները սազում են Նորդկլիֆին, Նորդկլիֆներին կամ էլ գերզգայուն վիպասանուհուն. Դա ինչ է որ»։ Կուզենայի տեսնել, թե ինչպես կարող եք ազդել այն անուղելի տիպերի վրա, որոնցից ես ստիպված եմ լինում ըստ հաշիվների դրամ ստանալ։ Հնարավոր է, որ դուք իրավացի եք, համընդհանուր միջոց չկա ոչ բոլոր տեսակի դեպքերի, ոչ էլ բոլոր մարդկանց համար։ Եթե դուք գոհ եք ձեր ներկայիս արդյունքներից, ապա ինչ կարիք կա որևէ բան փոխելու, իսկ եթե դժգոհ եք, ապա ինչու չփորձեք։ Համենայն դեպս, ես կարծում եմ, որ իմ նախկին ունկնդիր Ջեմս Լ. Թոմասի պատմած հետևյալ իրական դեպքի մասին կարդալով, դուք բավականություն կստանաք։ Ավտոմոբիլային մի ֆիրմայի 6 հաճախորդներ հրաժարվում էին սպասարկման համար իրենց ներկայացված հաշիվների դիմաց վճարել։ Նրանցից ոչ մեկը հաշիվներն ամբողջությամբ չէր շղթում, բայց յուրաքանչյուրը պնդում էր, որ որևէ կետ այնտեղ սխալ է գրանցված։ Ամեն դեպքում նրանք ստորագրությամբ հաստատեցին կատարված աշխատանքը, այդ պատճառով էլ ֆիրման չէր կասկածում իր արդարացիության մեջ և հայտարարեց այդ մասին։ Եվ դա նրա առաջին սխալն էր։ Ստորև թվարկվում են այն քայլերը, որ ձեռնարկեցին ֆիրմայի վարկային բաժնի աշխատակիցները, այդ ժամկետանց հաշիվների վճարումն ապահովելու համար։ Ինչ եք կարծում, նրանք հաջողության հասան։ Առաջին. Նրանք այցելում էին հաճախորդներից յուրաքանչյուրին և ուղղակի ասում, որ եկել են վաղուց ժամկետն անց հաշվի դիմաց դրամը ստանալու։ Երկրորդ. Նրանք պարզ հասկանում էին, որ ֆիրման լիովին և անառարկելիորեն իրավացի է, և հետևաբար ինքը հաճախորդը լիովին և անառարկելիորեն անիրավացի է։ Երրորդ. Նրանք ակնարկում էին, որ ֆիրման ավտոմեքենաներից այնքան բան է հասկանում, որքան հաճախորդը երազում էլ չէր կարող տեսնել, ուրեմն ինչի մասին կարող է այստեղ վեճ լինել։ Չորրորդ հետևանքը. Նրանք վիճում էին։ Արդյոք նշված մեթոդներից թեկուզ և մեկը համոզեց հաճախորդին վճարել հաշիվը։ Այս հարցին կարող եք ինքներդ պատասխանել։ Տարաձայնության տվյալ փուլում վարկային բաժնի վարիչն արդեն պատրաստ էր հակառակորդի վրա կրակ բացելու, օգնության կանչելով իրավաբանների մի ամբողջ գունդ, երբ բարեբախտաբար գործն ընկավ գլխավոր տնօրենի ձեռքը։ Նա տեղեկություններ հավաքեց պարտապանների մասին և պարզվեց, որ նրանք բոլորը սովորաբար վճարել են հաշիվներն առանց ուշացման։ Նշանակում է, ինչ-որ բան այնպես չի եղել։ Թույլ է տրվել ինչ-որ արմատական սխալ պարտքի գանձման ձևում։ Այդ ժամանակ գլխավոր տնօրենը Ջ.Լ. Թոմասին կանչեց իր մոտ և հանձնարարեց այդ մարման չենթարկվող հաշիվներով դրամը ստանալ։ Ահա թե ինչպիսի քայլեր ձեռնարկեց Թոմասը։ Առաջին. Յուրաքանչյուր պարտապանի իմ այցելելու նպատակը, պատմում էր Թոմասը։ Դարձյալ ժամկետը բավական անցած այդ հաշիվների վճարումն էր, հաշիվներ, որոնց ճշմարտությանը մենք բոլորովին չէինք կասկածում։ Սակայն ես այդ մասին չհիշատակեցի ոչ մի բառով։ Ես բացատրեցի, որ եկել եմ պարզելու, թե ինչ եմ արել կամ ինչ եմ բաց թողել։ Երկրորդ. Հաճախորդին պարզորոշ կերպով հասկացրի, որ մինչև իրեն չլսեմ, չեմ կարող ոչ մի կարծիք հայտնել։ Ես նկատեցի, որ ֆիրման անսխալականության հավանականություն չունի։ Երրորդ. Ես ցույց տվեցի, որ հետաքրքրվում եմ միայն իր ավտոմեքենայով, և որ ինքը դրա մասին ավելի շատ բան գիտի, քան որևէ մեկ ուրիշը, որ ինքը այդ հարցում հեղինակություն է։ Չորրորդ. Ես հաճախորդին խոսելու հնարավորություն տվեցի, իսկ ինքս լսում էի նրան, ցուցաբերելով այն ամբողջ հետաքրքրությունն ու կարեկցանքը, որոնց կարիքը նա զգում էր և որոնց սպասում էր։ 5-րդ. Վերջում, երբ հաճախորդն արդեն ընդունակ էր առողջ դատելու, ես շարադրեցի իմ գործը, հենվելով նրա արդարամտության վրա։ Դիմեցի ավելի բարձր դրդապատճառների։ Առաջին հերթին բացատրեցի ես. «Ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ ըստ իս, նույնպես այստեղ անբարյացկամություն է թույլ տրված. Մեր աշխատակիցներից մեկը ձեզ անհարմար վիճակի մեջ է դրել, զայրացրել և զզվեցրել է. Այդպիսի բան չպետք է տեղի ունենար, ես ցավում եմ պատահածի համար, և որպես ֆիրմայի ներկայացուցիչ ներողություն եմ խնդրում. Երբ ես ձեզնից լսեցի այդ պատմությունը, ինձ վրա անկախ իմ կամքից մեծ տպավորություն թողեցին ձեր անաչառությունն ու ինքնատիրապետումը. Իսկ այժմ, քանի որ դուք արդարամիտ և զուսպ մարդ եք, ցանկանում եմ ձեզ խնդրել, որ ինձ համար մի բան անեք. Դա այնպիսի գործ է, որ դուք կարող եք կատարել ամենից լավ, որովհետև դուք դրա մասին ավելի շատ բան գիտեք, քան ուրիշ որևէ մեկը. Ահա ձեզ հաշիվը. Ես գիտեմ, որ կարող եմ ձեզ լիովին վստահել, այդ պատճառով էլ ստուգեք այն ինքներդ, ինչպես եթե մեր ֆիրմայի պրեզիդենտը լինեիք. Ես որոշել եմ հարցի լուծումը թողնել ձեր հայեցողությանը. Ինչպես որ ասեք, այնպես էլ կլինի»։ Ստուգեց արդյոք նա հաշիվը, իհարկե, և հաճույքով. Հաշիվները վերաբերում էին 150-ից մինչև $400, բայց արդյոք հաճախորդները գործն իրենց օգտին չորոշեցին։ Այո, նրանցից մեկն այդպես էլ վարվեց։ Նրանցից մեկը չցանկացավ ոչ մի ցենտ անգամ վճարել վիճելի կետի դիմաց, բայց փոխարենը մնացած 5-ը որոշեցին իօգուտ ֆիրմային։ Եվ ահա թե ինչն է հրաշալի. մոտակա 2 տարիների ընթացքում մենք նոր մեքենաների պատվերներ ենք ստացել այդ բոլոր 6 հոգուց։ Փորձն ինձ սովորեցրեց, ասում է Թոմասը, որ եթե հաճախորդի մասին հնարավոր չէ ոչ մի տեղեկություն ստանալ, միակ վստահելի հիմքը, որին պետք է հենվել, դա վերջինիս անկեղծ, ազնիվ, արդարամիտ համարելն է, և վստահություն հայտնելը, որ նա պատրաստ է սիրով վճարել այն, ինչ պարտավոր է, եթե միայն համոզված է հաշվի ճշտության մեջ։ Այս միտքը կարելի է այլ կերպ ձևակերպել, և թերևս ավելի հստակ։ Մարդիկ իրենք պարտաճանաչ են և ձգտում են կատարել իրենց վրա վերցված պարտականությունները։ Այս կանոնից շեղումները համեմատաբար փոքրաթիվ են, և ես համոզված եմ, որ նույնիսկ քարդախության հակում ունեցող մարդը շատ դեպքերում դրական վերաբերմունք կդրսևորի, եթե զգա, որ իրեն համարում եք ազնիվ, բարյացկամ և արդարամիտ։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք հակել մարդկանց ձեր տեսակետին, ամենալավն ընդհանրապես 10-րդ կանոնի կատարումն է. Կոչ արեք ավելի ազնիվ մղումների։